Որոշ ժամանակ պահանջվեց լաստը շարժման մեջ դնելու համար։ Մինչ երկրորդ հնդկացին զբաղված էր դրանով, ճեղքված կաղնին լուր կատաղությամբ ոտքերով ցրիվ էր տալիս կերանների միջև թափված ճյուղերը, իսկ ինքը թափանցող հայացքը չէր կտրում տնակից, հենահարթակից և իր հակառակորդի կերպարանքից։ Ցածր ձայնով նա արագ մի քանի խոսք ասաց ընկերոջը և կատաղի գազանի նման շարունակեց ոտքերով ցրիվ տալ ճյուղերը։ Գազանորսի սովորական զգոնությունը այդ րոպեին մի փոքր թուլացել էր, քանզի նա մտածում էր, թե ինչպես վերսկսի բանակցությունները հակառակ կողմին չափից դուրս մեծ առավելություններ չտալով։ Նրա բախտից Յուդիֆի հստակ աչքերը սրատես մնացին, ինչպես միշտ։ Այն պահին, երբ երիտասարդ որսորդը բոլորովին մոռացել էր, որ անհրաժեշտ է զգոն լինել, իսկ նրա թշնամին արդեն պատրաստվում էր մարտի, աղջիկը հուզված ձայնով բղավեց. «Զգուշացեք, գազանորս, ես հեռադիտակով տեսնում եմ ճյուղերի մեջ ընկած հրացանը, որ իրոկեզը աշխատում է ոտքերով դուրս քաշել»։ Ինչպես երևում է, հակառակորդները գլխի էին ընկել դղյակ ուղարկել անգլերեն հասկացող սուրհանդակ։ Ամբողջ նախորդ խոսակցությունը տեղի էր ունենում իրոկեզերեն, բայց այն հանկարծակիությունից, որով ճեղքված կաղնին դադարեցրեց իր դավաճանական աշխատանքը և այն արագությունից, որով նրա կերպարանքի մռայլ դաժանության արտահայտությունը իր տեղը զիջեց սիրալիր ժպիտին, միանգամայն պարզ էր, որ նա հասկացավ աղջկա խոսքերը։ Ձեռքի շարժումով ընկերոջը հրամայելով դադարեցնել թիավարումը, նա անցավ լաստի մյուս ծայրը, որն ավելի մոտ էր հենահարթակին, և նորից խոսեց. Ճեղքված կաղնին և նրա եղբայրը ինչու թույլ տվեցին, որ ամպ կանգնի իրենց միջև, հարցրեց նա։ Նրանք երկուսն էլ իմաստուն են, երկուսն էլ քաջ են և մեծահոգի։ Նրանք պետք է բաժանվեն որպես բարեկամներ, մեկ կենթանին կլինի մեկ գերու գինը։ «Լավ, Մինգ», պատասխանեց որսորդը ուրախացած, որ հնարավոր է բանակցություններն սկսել ցանկացած պայմանով, որոշելով գործարքը թեթևացնել փոքրիկ հավելումով։ «Դու կտեսնես, որ սպիտակամորտները կարողանում են իսկական գին վճարել, երբ նրանց մոտ գալիս են բաց սրտով և պարզած ձեռքով. քեզ մոտ պահիր այն գազանը, որը մոռացար վերադարձնել, երբ պատրաստվում էիր հեռանալ, և որը ես մոռացա ետ պահանջել, որովհետև ինձ հաճելի չէր քեզանից բաժանվել չարությամբ. Դա ցույց տուր քո առաջնորդներին. Երբ այստեղ կհասցնես մեր բարեկամներին, դու կստանաս ուրիշ երկուսն էլ»։ Այստեղ նա մի պահ տատանվեց, չիմանալով, թե արդյոք խելացի կլինի չափից մեծ զիջումներ անելը, բայց հետո վճռականորեն շարունակեց. «Եվ եթե մենք նրանց այստեղ տեսնենք մինչև արևի մայրամուտը, թերևս կլոր հաշվի համար գտնվի նաև չորրորդը»։ Դրանով էլ նրանք վերջացրին։ Անբավականության վերջին հետքերը անհետացան իրոկեզի գորշ դեմքից, և նա ժպտաց նույնքան հաճելի, թև ոչ այնքան բարեհամբույր ժպիտով, որքան Յուդիֆ Խատերը։ Արդեն նրա ձեռքում գտնվող շախմատի ֆիգուրը նորից մանրամասն զննության ենթարկվեց, և հրճվանքի բացականչությունն ապացուցեց, թե նա որքան էր ուրախացել անսպասելի համաձայնության համար։ Դրանից հետո երկու հնդկացիները հրաժեշտ տվեցին և դանդաղ թիավարեցին դեպի ափը։ «Կարելի արդյոք հույս դնել այդ սրիկաների վրա»՝ հարցրեց Յուդիֆը, երբ նա ու Գետտին դուրս եկան հենահարթակ ու կանգնեցին գազանորսի կողքին, որը շարունակում էր հետևել դանդաղ հեռացող լաստին։ «Ես վախենում եմ, որ նրանք խաղալիքները կպահեն, իսկ այստեղ կուղարկեն արյունալի ապացույցն այն բանի, որ իրենց հաջողվել է խորամանկությամբ գերազանցել մեզ. նրանք այդ բանն անելու ընդունակ են հանուն սովորական պարծենկոտության. ես շատ եմ լսել նման պատմություններ»։
«Անշուշտ, Յուդիֆ, առանց որևէ կասկածի, բայց եթե այդ երկպոչանի գազանը ոտքի չհանի ամբողջ ցեղին, ինչպես փեթակի մեջ մտցված ճիպոտը, ուրեմն ես կարմրամորտներին բոլորովին չեմ ճանաչում»։ «Ահա այստեղ է օձը, կայծքարի նման ամուր մի մարդ, որը սովորական առօրյա գործերում հետաքրքրասեր է միայն ողջամտության սահմաններում, բայց նա ևս այնպես հրապուրվեց ոսկրից պատրաստված այդ խաղալիքով, որ ես պարզապես ամաչում եմ նրա փոխարեն. Բայց դա բնածին զգացմունք է, իսկ մարդուն չի կարելի դատապարտել բնածին զգացմունքների համար, եթե դրանք բնական են»։ Չինգաչգուկը շուտով կսթափվի իր թուլությունից և կվերհիշի, որ ինքը առաջնորդ է։ Սերում է նշանավոր տոհմից և պարտավոր է պահպանել իր ցեղի փառքը։ Ինչ վերաբերում է դատարկապորտ Մինգերին, ապա նրանք չեն հանգստանա, մինչև որ չտիրանան այն բոլոր նրբատաշ ոսկրիկներին, որոնք կարելի է գտնել Թոմաս Խատերի նկուղներում։
Նրանք տեսել են միայն փղերին և ուրիշ բանի հույս ունենալ չեն կարող։
Դա ճիշտ է, Յուդիֆ, բայց եվ այնպես ագահությունը անհանգիստ զգացմունք է։ Նրանք կասեն, եթե սպիտակամորտներն ունեն երկու պոչով տարօրինակ գազաններ, ապա ինչ իմանաս, գուցե ունեն նաև երեք պոչանի կամ թերևս չորս պոչանի գազաններ։ Ուսուցիչները դա կանվանեին բնական մաթեմատիկա։ Վայրենիները ոչ մի պայմանով չեն հանգստանա, մինչև որ չհասնեն ճշմարտությանը։
«Ինչ եք կարծում, գազանորս?»
հարցրեց Գետին իր սովորության համաձայն պարզու հասարակ։
«Իրոկեզները միթե բաց չեն թողնի հայրիկին ու անդադարին. ես նրանց համար աստվածաշնչից կարդացի լավագույն ոտանավորները, և դուք տեսնում եք, թե նրանք արդեն ինչ արեցին»։
Որսորդը, ինչպես միշտ, սիրալիր լսեց Գետի դիտողությունը։ Այնուհետև, որոշ ժամանակ նա լուր մտածում էր ինչ-որ բանի մասին։ Նրա այտերը թեթև կարմրեցին, երբ վերջապես պատասխանեց. «Ես չգիտեմ, սպիտակ մարդը արդյոք պետք է ամաչի այն բանից, որ չի կարողանում կարդա։ Բայց այդպես է իմ ճակատագիրը, Յուդիֆ. գիտեմ, դուք շատ հմուտ եք այդ կարգի գործերում, իսկ ես կարողանում եմ կարդալ միայն այն, ինչ գրված է բլուրների ու հովիտների վրա, լեռնագագաթներին, հեղեղատներին, անտառներին ու աղբյուրներին. Սրանցից կարելի է իմանալ ոչ պակաս, քան գրքերից. Բայց երբեմն ինձ թվում է, որ սպիտակ մարդու համար կարդալը բնական պարգև է. Երբ մորավյան եղբայրներից առաջին անգամ լսեցի այն բառերը, որոնք կրկնում է Գետին, ցանկացա ինքս կարդալ դրանք. Բայց ամառային որսը, հնդկացիների պատմությունները, նրանց դասերը և ուրիշ գործեր ինձ միշտ խանգարել են.
«Ուզում եք, ես ձեզ կսովորեցնեմ, գազանորս», շատ լուրջ հարցրեց Գետին։ «Ասում են, ես տկարամիտ եմ, բայց կարողանում եմ կարդալ նույնքան լավ, որքան Յուդիֆը.
Եթե դուք սովորեք աստվածաշունչ կարդալ վայրենիների համար, ապա դրանով երբևէ կարող եք փրկել ձեր կյանքը և համենայն դեպս կփրկեք ձեր հոգին»։
«Այդ մասին ինձ շատ անգամ է ասել մայրս»։
«Շնորհակալություն, Գետտի, ի սրտե շնորհակալություն. Այժմ, ինչպես երևում է, խիստ ժամանակներ են սկսվում և այդպիսի գործերով զբաղվելու ժամանակ չկա. Բայց երբ մեզ մոտ նորից խաղաղություն լինի, ես հյուր կգամ ձեզ մոտ և մենք հաճելին կմիացնենք օգտակարի հետ. Թերևս, ես պետք է դրանից ամաչեմ, Յուդիֆ, բայց ճշմարտությունը ամեն ինչից բարձր է. Ինչ վերաբերում է իրոկեզներին, ապա նրանք երկպոչանի գազաններին հազիվ թե մոռանան հանուն աստվածաշնչի 2-3 ոտանավորների. կարծում եմ, որ նրանք ամենից առաջ մեզ կվերադարձնեն գերիներին և հետո կսպասեն հարմար առիթի, որպեսզի վերստին տիրանան նրանց մեզ և այն ամենին, ինչ կա դղյակում, դեռ տապաննել հետը. Սակայն մենք պետք է որևէ կերպ խափենք այդ թափառաշրջիկներին, ամենից առաջ նրա համար, որպեսզի ազատենք ձեր հորն ու անդադարին, իսկ հետո որպեսզի խաղաղություն պահպանենք, համենայն դեպս մինչև այն ժամանակ, երբ օձը կկարողանա ազատել իր հարսնացուին»։ «Եթե հնդկացիները շատ գազազեն, նրանք իրենց կանանց ու երեխաներին անմիջապես ետ կուղարկեն ճամբար, այն դեպքում, երբ նրանց հետ բարեկամական հարաբերություններ պահպանելով, մենք կարող ենք Ուատավային հանդիպել նրա նշած տեղում. Որպեսզի մեր գործարքը չձախողվի, ես պատրաստ եմ թեկուզ զգես դյուժին տալային ֆիգուրներից, որոնք պատկերում են աղեղնավոր հրաձիգների. Սնդուկում դրանցից շատ կան»։ Յուդիֆը հաճույքով համաձայնեց։ Նա պատրաստ էր զոհաբերել նույնիսկ նախշանկար դիպակը, միայն թե փրկագներ հորը և գոհացներ գազանորսին։ Հաջողության հույսը ուրախացրեց դղյակի բոլոր բնակիչներին, թեև առաջվա պես հարկավոր էր աչքերը լայն բաց արած հետևել թշնամու բոլոր շարժումներին։ Սակայն ժամերն անցնում էին իրար հետևից և արևն էլ արդեն սկսել էր թեքվել դեպի արևմտյան բլուրների գագաթները, իսկ վերադարձող լաստի ոչ մի նշան դեռ չէր երևում։ Հեռադիտակով զննելով ափը, Գազանորսը խիտ ու մթին մացառուտների մեջ վերջապես գտավ այն տեղը, որտեղ նրա համոզմամբ զգալի թվով իրոկեզներ էին հավաքվել։ Այդ տեղը գտնվում էր այն եղեգնուտի մոտերքում, որտեղից առաջին անգամ երևաց լաստը, իսկ ջրի մակերեսի մեղմ ծփանքը ցույց էր տալիս, որ մոտակայքում ինչ-որ տեղ գետակ է թափվում լիճը։ Ակնհայտ էր, որ վայրենիները հավաքվել էին քննարկելու այն հարցը, որից կախված էր գերիների կյանքը կամ մահը։ Չնայած ուշանալուն, դեռևս պետք չէր կորցնել հույսը, և գազանորսը շտապեց հանգստացնել իր անհանգստացած ընկերներին։ Ամենայն հավանականությամբ հնդկացիները գերիներին թողել էին ճամբարում և արգելել էին իրենց հետևից գնալ անտառ։ Բավականին ժամանակ էր պետք, որպեսզի սուրհանդակ ուղարկեին ճամբար և երկու սպիտակամորտներին բերեին այն տեղը, որտեղից պետք է նավարկեին։ Մխիթարելով իրենց, տղյակի բնակիչները նորից զինվեցին համբերությամբ և առանց հատուկ տագնապի հետևեցին, թե արևն ինչպես է աստիճանաբար մոտենում հորիզոնին։ Գազանորսի ենթադրությունը ճիշտ դուրս եկավ։ Արեգակի մայր մտնելուց քիչ առաջ լաստը վերստին երևաց մացառուտների եզրին։ Երբ իրոկեզները մոտեցան, Յուդիֆը հայտարարեց, որ հայրն ու անդադարը ձեռքերն ու ոտքերը կապած լաստի կենտրոնում պառկած են ճյուղերի վրա։ Իրոկեզները հավանաբար հասկանում էին, որ ուշ լինելու պատճառով հարկավոր է շտապել և ամբողջ ուժով թիավարում էին կոպիտ թիերով։ Այդ ջանքերի շնորհիվ լաստը դղյակին մոտեցավ կրկնակի անգամ ավելի շուտ, քան նախորդ այցելության ժամանակ։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ պայմաններն ընդունվել էին և մասամբ կատարվել, գերիների հանձնումը բավականին դժվարություններ էր ներկայացնում։ Իրոկեզները հարկադրված էին գրեթե ամբողջովին ապավինել իրենց թշնամիների ազնվությանը։ Նրանք այդ բանին համաձայնել էին շատ տհաճությամբ և միայն անհրաժեշտությունից ելնելով։ Կարմրամորտները հասկանում էին, որ երբ խատերին ու անդադարին ազատեն, տղյակի կայազորը կրկնակի ավելի ուժեղ կդառնա, քան լաստի վրա գտնվող ջոկատը։ Փախուստով փրկվելու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող, քանի որ սպիտակներն իրենց տրամադրության տակ ունեին կեղևից պատրաստված մակույկներ, չխոսելով արդեն տան և տապանի պաշտպանողական կառույցների մասին։ Այդ ամենը չափազանց պարզ էր երկու կողմերի համար, և խիստ հավանական էր, որ գործարքը այդպես էլ չէր հաջողվի մինչև վերջ հասցնել, եթե գազանորսի ազնիվ դեմքը իր սովորական ազդեցությունը չգործեր հնդկացիների վրա։ «Իմ եղբայրը գիտե, որ ես նրան հավատում եմ», ասաց ճեղքված կաղնին, առաջ գալով խատերի հետ, որի ոտքերը հենց նոր արցակել էին, որպեսզի կարողանար հենահարթակ բարձրանալ։ «Մեկ գանգամաշկին, մեկ գազան»։ «Սպասիր, Մինգ», ընդհատեց նրան որսորդը։ «Մի րոպե պահիր, Գերուն, ես պետք է վճարման համար գնամ ապրանքի հետևից»։ Դա սոսկ պատրվակ էր։ Տուն մտնելով, գազանորսը Յուդիֆին հրամայեց հավաքել բոլոր հրազենները և տանել աղջիկների սենյակը։ Հետո նա ինչ-որ բանի մասին շատ լուրջ խոսեց դելավարի հետ, որն առաջվա նման պահակ էր կանգնած մուտքի մոտ, գրպանը դրեց մնացած երեք փղերը և վերադարձավ հենահարթակ։ «Բարով վերադարձար քո հին օջախը, վարպետ Խատեր», ասաց գազանորսը, ծերունուն օգնելով բարձրանալու հենահարթակ և միևնույն ժամանակ գաղտնաբար ճեղքված կաղնու ձեռքը խոթելով երկրորդ փիղը։ «Ձեր աղջիկները շատ ուրախ են ձեզ տեսնելու համար, դե ասենք, գետին այստեղ է, նա ինքը կարող է այդ մասին ասել»։ Այստեղ որսորդը լռեց և պորտկաց իր մտերմիկ ու անձայն ծիծաղով։ Հնդկացիները հենց նոր արձակել էին անդադարի կապանքները և նրան ոտքի են կանգնեցրել։ Բայց քրցենի պարաններն այնպես ամուր էին ձգված եղել, որ երիտասարդ հսկան դեռևս չէր կարողանում տիրապետել իր անդամներին, և այդ պահին իրենից ներկայացնում էր մի շատ անօգնական ու բավականին ծիծաղաշարժ պատկեր։ Այդ անսովոր տեսարանը և հատկապես անդադարի շփոթված կերպարանքը շարժեցին գազանորսի ծիծաղը։ «Դու, Հարի, նման ես ուժեղ քամու ժամանակ անտառեզրին գտնվող սոճու», ասաց գազանորսը իր տարաժամ ուրախությունը մի փոքր չափավորելով, ավելի շուտ մյուսների նկատմամբ ունեցած հարգանքից, քան ազատված գերու։ «Ես, սակայն, ուրախ եմ տեսնելու, որ հնդկացի սափրիչները քո մազերը չեն սանրել»։ «Լսիր, գազանորս», կատաղած ասաց անդադարը։ «Ավելի լավ կանեիր, եթե քիչ ծիծաղեիր և ավելի շատ ուրախանայիր. Կյանքումդ գոնե մեկ անգամ քեզ պահիր այնպես, ինչպես վայելը քրիստոնյային, այլ ոչ թե ծիծաղելի դպրոցական աղջնակի նման, որից դասատուն երեսը շրջում է. Ավելի լավ է ասա, թե իմ ոտքերի ներբանները իրենց տեղում են, թե ոչ. Ես դրանք տեսնում եմ, բայց բոլորովին չեմ զգում, կարծես թե մոխաուկի ափերին ինչ-որ տեղ զբոսնում են. Դու ողջ-առողջ եկել ես այստեղ անդադար և դա դատարկ բան չէ, պատասխանեց որսորդը, զգուշությամբ հնդկացուն տալով խոստացած փրկագնի երկրորդ կեսը և միևնույն ժամանակ նրան անհապաղ հեռանալու նշանանելով։ Դու այստեղ եկել ես անվնաս, ձեռք ու ոտքդ տեղը, և միայն մի փոքր փայտացել ես կապերից։ Բնությունը քո արյունը շուտով շարժման մեջ կդնի, և այն ժամ դու կկարողանաս պարել, տոնելով ամենազարմանալի ու անսովոր փրկությունդ գայլի որջից։ Գազանորսն իր ընկերների ձեռքերն արձակեց, հենց որ նրանք բարձրացան հենահարթակ։ Այժմ նրանք կանգնել էին, դոփելով ու ճմլկոտելով, հայհոյելով ու բոլոր միջոցներով աշխատելով վերականգնել խանգարված արյան շրջանառությունը։ Սակայն նրանք չափազանց երկար էին կապված եղել և անմիջապես չէին կարող տիրապետել իրենց անդամներին։ Իսկ հնդկացիներն այդ նույն ժամանակ դղյակից հեռանում էին նույնքան շտապով, ինչպես որ մոտեցել էին։ Լաստն արդեն հասցրել էր անցնել ամբողջ 100 յարդ, երբ անդադարը, պատահաբար նայելով այն կողմը, նկատեց, թե հնդկացիներն ինչպիսի ճարպկությամբ են ազատվում իր վրեժխնդրությունից։ Նա արդեն կարողանում էր բավականին ազատ շարժվել, չնայած դեռ շատ անճոռնի կերպով։ Սակայն, հաշվի չառնելով իր վիճակը, նա ճանկեց գազանորսի ուսին գցած կարաբինը և փորձեց հրահանը բարձրացնել ու նշան բռնել։ Բայց երիտասարդ որսորդը նրանից ավելի ճարպիկ էր։ Նա հսկայի ձեռքից խլեց հրացանը, որի փողն արդեն թեքվել էր նախատեսված ուղությամբ։ Գազանորսին հազիվ թե հաջողվեր այդ պայքարում հաղթանակ տանել, եթե անդադարն ինչպես հարկն է իշխեր իր անդամներին։ Այն ակնթարթին, երբ հրացանը դուրս սահեց նրա ձեռքից, հսկան զիջեց և շարժվեց դեպի դուռը։ Յուրաքանչյուր քայլափոխին ոտքը մի ամբողջ ոտնաչափ բարձրացնելով, որովհետև ընդարմացումը դեռևս չէր անցել։ Սակայն Յուդիֆը կանխեց նրան։ Զենքի ամբողջ պաշարը, որը պատրաստ դրված էր թշնամական գործողություններն անսպասելիորեն վերսկսելու դեպքում օգտագործելու համար, գազանորսի հրամանով արդեն վերցրել ու պահել էին։ Այդ խորամանկության հետևանքով մարչը զրկվեց իր դիտավորություններն իրականացնելու հնարավորությունից։ Շուտափույթ վրեժի հույսը կորցնելով, անդադարը նստեց և խատերի նման կես ժամ շարունակ աշխատում էր վերականգնել արյան շրջանառությունը և նորից հնարավորություն ստանալ իշխելու իր անդամներին։ Այդ ժամանակամիջոցում լաստն անհետացավ և գիշերն սկսեց իր ստվերները փռել անտառների վրա։ Աղջիկները զբաղվեցին ընթրիկ պատրաստելով, իսկ գազանորսը նստեց խատերի կողքին և ընդհանուր գծերով պատմեց այն իրադարձությունների մասին, որ տեղի են ունեցել այդ օրը և այն միջոցի մասին, որին ստիպված էր եղել դիմելու, որպեսզի փրկեր նրա երեխաներին և ունեցվածքը։